V prosinci musela Česká muzea a galerie kvůli pandemii koronaviru zavřít. Teď se některé výstavní instituce rychle připravují na znovu otevření. To je patrně nejvýraznější kulturní zpráva těchto dní a v novém vydání Kultury Plus přidáme další. V Olomouci je přehlídka populárně vědeckých filmů Akademia Film a v centru Prahy si na venkovní výstavě můžete připomenout 30 let svobodné kultury. Dobrý poslech vám přeje Michaela Vetešková.
Kultura Plus.
Muzea a galerie v některých krajích mohou od 3. května otevřít. Po několika měsících budou přístupné výstavy ve Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a také v Praze. Přístupné budou i památky v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji. Otevřít hned v úterý se chystá Severočeské muzeum v Liberci. A otevírat se bude také v Praze. Tento týden začala online výstava nejlepších reportážních fotografií loňského roku. Oproti předešlým ročníkům tradiční soutěže Czech Press Photo se z prostor staroměstské radnice dostala do historické budovy Národního muzea. A tak si možná záběry fotožurnalistů brzy prohlédnou i na vlastní oči návštěvníci. Nejenom porotci, kteří měli při výběru poměrně složitou otázku, jak zachytit v jedné fotografii celou pandemii. Porota vybrala vítězný snímek Romana Vondrouše z České tiskové kanceláře, který vyfotil muže v tmavém obleku, který se právě dezinfikuje v bílém boxu.
Tento snímek je asi zajímavý tím, že účastník nemá roušku a můžeme teda pozorovat jeho tváři, jakési emoce.
Popisuje autor nejlepšího snímku minulého roku Roman Vondrouš. V západní dvoraně Národního muzea visí ze skleněného stropu několikametrová zvětšenina jeho fotky, kterou zachytil při průmyslovém summitu v pražské betlémské kapli.
Vstupu do betlémské kaple byly umístěny tyto dezinfekční boxy, kterými museli procházet a mě tam teda zaujalo takové to světlo, které přicházelo zvenku a mísilo se s tou dezinfekční látkou, která teda byla v oněch boxech a vytvářela takovou zajímavou světelnou atmosféru.
Do jaké míry hraje ve vaší práci náhoda a do jaké míry je tam nějaká připravenost? Vy jste už mluvil o tom, že jste si všiml toho světla, na druhou stranu ty ostatní momenty neovlivníte.
Rozhodně ne, reportážní fotografie je okamžitá fotografie, bez žádných příkras musí být autentická, takže opravdu musím čekat na tu zajímavou fotku. To je vlastně i tenhle ten případ. I fotoreportérovi musí přát jakási náhoda štěstí, to je kombinace těch atributů. Z toho nějaká ta mozaika je sestavená ve výsledku.
Do výsledné podoby fotografie, která připomíná scénu z vědecko-fantastického filmu, zasahoval v počítači co nejméně.
Takže maximálně úprava kontrastu, gradační křivky, tak jak jsme vlastně byli zvyklí před lety ve fotokomoře.
Dodává Roman Vondrouš, který získal za své snímky také několik mezinárodních ocenění. Vítězné fotografie 26. ročníku ozařuje ve dvoraně příjemně rozptýlené venkovní světlo. Podle ředitelky Czech Press Photo Veroniky Souralové ale nebylo jednoduché najít ideální prostor pro výstavu.
Protože výstava Czech Press Photo tradičně byla představována na staroměstské radnici, ta ukončila svoji výstavní činnost a musím říct, že jsme teďka asi největší znalci galerii v Praze, protože jsme procházeli všechny možnosti, kde takovouhle velikou výstavu umístit a jsme strašně rádi, že jsme se nakonec dohodli s Národním muzeem a že se výstava Czech Press Photo do Národního muzea přesune nejenom v tomhle roce, ale i do budoucna.
Mezinárodní porota vybírala na podzim nejlepší snímek z 5000 fotografií. Vítěze pak oznámila vloni v prosinci.
V letošním ročníku samozřejmě dominovaly fotografie z covidu. Všichni předpokládali, že vyhraje fotografie chodce v prázdné Praze zarouškovaného člověka, který jde po ulici, ale porota spíš koukala dál. Kladla si otázky, jak bude vypadat svět po té, co covid skončí. A vlastně fotografie Romana Vondrouše je taková vizionářská, která klade mnoho otázek, jak ten svět bude vypadat, jestli už tady s covidem budeme žít natrvalo, jestli třeba takovéhle dezinfekční komory, která je na té fotografii, budou denní normou.
Nouzy ale neměly ani o záběry ze zahraničních reportáží nebo ze sportovních akcí.
I třeba jako fotografie ve sportu se změnily, protože to byly fotografie, které byly ovlivněny pandemií. To znamená, že třeba fanoušci, kteří se dívají na fotbalový zápas ze štaflí, přes těch fotografií bylo hodně a i jsme to tak zdůraznili tady na výstavě, protože je tady jeden velký panel, na kterém jsou vlastně všichni fotografové, kteří tento nový fenomén, který se u nás nikdy nevyskytl předtím, fotografovali a diváci si můžou vlastně zahrát na porodce a vidět, jaká je těžká práce porodců, stejné téma zachycené různým způsobem a vybrat z toho jednu třeba oceněnou fotografii.
Popisuje Veronika Souralová. Výstava Czech Press Photo bude k vidění v Národním muzeu až do října.
To jste doposlouchali reportáž Martina Hrnčíře, který tento týden stihl vidět ještě jednu výstavu. Ostatně tu si od středečního poledne mohl prohlédnout kdokoliv, kdo procházel centrem Prahy. Jde o venkovní výstavu, kdy jsou na tmavých panelech umístěné fotografie odkazující na 30 let svobodné kultury v Česku.
Řadu 20 velkých černých panelů v Pražské ulici na Příkopech uvádí fotka zpěvačky Marty Kubišové. Kolem jdoucí tak vrací do období listopadu roku 1989, kdy nedaleké Václavské náměstí rozezněla modlitba pro Martu.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Mezi stojany kličkují rodiny s dětmi nebo mladé páry, které si fotí například portrét zpěváka Davida Bowieho. Ten poprvé přijel do Česka v polovině 90. let. Don't fake it, baby. Pořadatelé připomínají významné milníky v kultuře za poslední tři dekády. K ním patří i obrovský koncert Rolling Stones v Praze, který podle Květy Havelkové z Asociace promotérů a producentů nebylo jednoduché zorganizovat.
Protože tady byl ještě socialismus a oni spolu třeba s managementem Rolling Stones komunikovali faxem, který přivezl Karel Schwarzenberg z Vídně. To byla jediný komunikační vlastně možnost. Tady skládáme hold i těm prvním producentům, kteří se nebáli a udělali tady tyhle obrovský akce.
Fotografie stěžejních okamžiků vybrali ve spolupráci s Českou tiskovou agenturou.
Má úžasný archiv a je nám líto, že těch stojanů tady nemáme 100, protože bychom je všechny naplnili krásnýma fotkama. Ale museli jsme samozřejmě vybírat. Vybírali jsme tak, aby to návštěvníky zaujalo. Takže jsou to hlavně detaily právě na ty interprety, abychom je poznali, abychom prostě věděli, kdo na té fotce je.
Říká Květa Havelková a doufá, že se hudebníci nebo divadelníci vrátí na scénu co nejdříve. Podobně je na tom i ředitel festivalové asociace Festas Marek Vohralík, který založil před 20 lety akci Lety Troll.
My jsme známí mezi vůbec pořadatelama českých festivalů, že my jsme vždycky takový ty poslední držáci. Bylo tomu tak loni a je tomu taky letos. Navzdory okolnostem a navzdory době se pořád snažíme najít cesty, jak festival bezpečně uspořádat. Samozřejmě je ta situace, kdy teď se bavíme na konci dubna a vlastně stále absolutně netušíme, jaké budou podmínky pro pořádání kulturních akcí v letní sezóně, tak tomu úplně nenahrává, ale snažíme se udělat maximum pro to, aby pokud to bude bezpečně možné, tak aby jsme festival mohli spořádat.
O podmínkách, které by fanoušky vrátili znovu před pódia, budou vyjednávat také s ministerstvem zdravotnictví. Na oznámené rozvolňovací balíčky ale zatím nemohou reagovat.
Protože my máme dneska systém, který stanovuje, za jakých podmínek budeme co řešit, ale vůbec nestanovuje jakákoliv pravidla pro to, jak to má fungovat. A on je samozřejmě obrovský rozdíl mezi tím, jestli děláte koncert pro 100, 10 tisíc nebo 20 tisíc lidí. Prostě to je něco úplně jiné. A v tomhle my vlastně absolutně netušíme, jaká pravidla budou.
Plánují už ale, že by návštěvníky akce Lety Troll testovali PCR testy.
To znamená, že by jsme vlastně vytvořili v podstatě nejbezpečnější prostředí, které je vůbec možné. Problém pro nás ale je, že právě postrádáme ta jasná pravidla, byť jenom řečením toho, že třeba z PCR testy je ten festival absolutně bezpečný a za dodržení jakých pravidel, jak může být ten PCR test starý, jaká je jeho platnost vlastně toho testu a podobně.
Dodává Marek Vohralík u černého panelu s fotkami z jejich festivalu. Výstavu 30 let kultury si můžete v centru Prahy prohlédnout do 26. května.
Pořadatelé výstavy 30 let svobodné kultury odkazují také na to, že divadelníci i hudebníci už rok nemohli hrát a vystupovat před živým publikem. A tady je na místě zpráva. Kromě galerií a muzeí se v blízké době žádná jiná oblast kultury pro diváky nezpřístupní. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD tento týden uvedl, že venkovní produkce by se mohly divákům zpřístupnit koncem května nebo v červnu. Vnitřní prostory divadel se do konce června, tedy do konce divadelní sezony, podle něj asi neotevřou. Zmínil, že pilotním projektem, který by mohl ukázat cestu, jak začít pořádat kulturní akce s účastí publika, bude koncert České filharmonie 10. května. Výrazné české hudební těleso získá díky sponzorovi PCR testy, jimiž se účastníci koncertu otestují. Celá akce se bude konat za přísných předem daných hygienických podmínek a jen pro omezený počet diváků. Doplnil ale, že pilotní projekty v kultuře musí zůstat výjimečnými, nemá se z nich stát pravidlo. Důvodem je mimo jiné i cena PCR testů, která by rozjezd kultury brzdila. A teď si představte, že máte kapelu, ale v době koronavirové nákazy musíte zkoušet na dálku. A jde to. A ještě si představte, že vaše kapela má 8 členů. Skupině Jelen se podařilo vyřešit i tohle a tak vznikla nová deska. V reportáži Jiřího Štefla uslyšíte, jak nová deska zní.
Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět.
Návrat k hudebním kořenům, přesně takhle se profilovala od vzniku skupina Jelen. Po dvou úspěšných deskách ale kapela přidává k jejich tradičnímu folkrockovému zvuku i nové žánry. Nová deska se jmenuje Věci jasny a podle frontmana Jindry Poláka je teď ten správný čas na to si je plnit.
My to vnímáme tak, že Věci a sny spíš bereme jako materiál, ze kterého se skládá celý vesmír a vlastně naše životy, všechno jsou věci a sny. A trošku zapomínáme, že bychom si taky měli plnit ty sny, furt by odsouváme dál a dál, takže kvůli té honbě za tím materiálem na ně zapomenem prostě. No.
Kolik členů teď vlastně má kapela Jelen?
Já se vždycky směju, že opravdu, já jsem říkal, že spíš než kapela jsme hudební hnutí, vždycky to byl spíš vtip a teď už se nám to pomalu naplňuje, jo? Protože s novou deskou k nám přibyl nový člen, přibyl nám bubeník Víťa Polák, protože jsme cítili, že některé ty nové písničky už potřebují plnou bicí soupravu a my se vždycky snažíme jít za tím, co ta muzika potřebuje, o co si říká, nestát jí v cestě nějakýma našima zajetejma představama. Takže vlastně aktuálně i s Víťou je nás 8 jelenů, říkám to dobře, 8 jelenů plus Káťa Tichá, takže 9.
Vy máte za sebou skvělé hudební spolupráce i s jinými zpěvačkami. S kým byste si chtěli ještě zaspívat?
Já vlastně nevím, jestli jsem takhle o tom někdy přemýšlel. Já určitě mám takový ty velký sny, jako že bych si rád zaspíval třeba s Brucem Springsteenem, to by bylo super, ale nejsem si úplně jistý, že to klapne. Ale třeba jo, člověk nikdy neví.
Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Máš to stejně jak já, a vím, tu snáší se tma. Já vím, že tahle láska, slzy a milování, natočí zasvítání.
Novou desku Věci jasny by fanoušci mohli naživo slyšet během letní sezóny, kdy podle zpěváka Jindry Poláka má skupina už plný kalendář.
Posloucháte pořad Kultura Plus. Přehled kulturních událostí týdne. Premiéra v sobotu odpoledne po 12:30 na Plusu.
Pod názvem AFO Olomouc se skrývá mezinárodní přehlídka populární vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. Další ročník tradiční přehlídky nabízí unikátní propojení vědy a umění. Podle organizátorů jsou totiž data tvrdá i měkká, lze je využívat, zneužívat, tajit či vizualizovat, anebo je přetvářet v umění. A právě daty v umění se zabývá jedna z festivalových sekcí s názvem Představ si fakta v rámci akce Muzea umění Olomouc. My se k futuristické instalaci v Rušné Olomoucké ulici vydáme společně s Blankou Mazalovou.
Tohle jsou vizualizace zvuku Amazonie australského umělce Andyho Thomase. Takže slyšíme zpěv ptáků, který je unikátně jako zpracován do 3D animace, která vlastně reaguje na ty zvuky ptáků a přírody. Takže to je jakoby přesně to prohnutí vlastně vědy a umění.
Sleduji ve stažené aplikaci na svém mobilu rozšířenou virtuální realitu přímo u zdi Muzea umění dramaturg festivalu Ondřej Kazík. Zdeněk Richtera má na starosti sekci vizualizace dat a tudíž i tuto instalaci na pomezí vědy a umění.
Tahle aplikace funguje na principu rozšířené reality. Každý, kdo přijde k této instalaci, může vidět jak vědecký, tak umělecký projekty bok po boku, což je v podstatě unikátní. Protože nám jde o porovnání toho, jakým způsobem na svět kouká věda a skrz jaký principy na ně kouká umění. To se tady potkává může člověk, který k tomu přijde, vytáhne smartphone a sám si může vizualizovat neutrálně na základě toho ostatního prostoru, který tady je, všude reklamy vidíte, všude vidíte displeje v tramvajích, v telefonech, furt na vás padají někde obrázky, tady máte možnost v podstatě z neutrálního prostoru přejít do něčeho, co se velmi konkrétně týká poznání a té hranice mezi poznáním a uměním.
Ochotně mi vyjmenovává, čím výtvarné projekty v rozšířené realitě na ohradě u Muzea umění najdeme.
Agnes Denes, což je umělkyně, která vlastně byla v tom hnutí 60. a 70. let avantgardních konceptuálních umělců. Hodně zajímavý je třeba Evan Ingestral, který spolupracuje s biology a v podstatě tady konkrétně na tomhle triggeru můžeme vidět jeho animaci eukaryotické buňky, která je nafocená skrz elektronový mikroskop, takže on vzal tuhletu, dejme tomu footage, nebo tento materiál a vizualizoval ho do podoby v podstatě nejpřesnější reprezentace, kterou máme, tyto eukaryotické buňky. Takže se pohybuje vlastně hodně na pomezí nějaké interpretace a tedy toho umění a vlastně té vědy, která je založená na faktech.
Instalaci vytvořil grafik Akademia filmu Olomouc Matěj Vázal. Pouhým okem je čitelná pouze polovina vizuálního zážitku. Celý obsah získá divák až díky rozšířené realitě. Stačí si stáhnout do telefonu aplikaci a potom namířit čočku fotoaparátu na bubliny na zdi. Podle kurátorky Muzea umění Šárky Kundračíkové tak ohrada přestává plnit svou původní funkci reklamního poutače a stává se vstupem do nového světa dat, informací, vědeckých i uměleckých projektů a expozic. Slouží tak mimo jiné i pro vizualizace Středoevropského fóra, nově budované galerie moderního středoevropského umění, do něhož se dá tímto způsobem už teď pomyslně vstoupit.
Docela hezky symbolicky pracujeme právě s tím prostorem, který v plánování slouží a který má do budoucna sloužit nové budově Středoevropského fóra. A to je proluka, respektive to, co ji v tuhle chvíli chrání, ohrada. A spolupráce mezi Muzeem umění Olomouc a Akademia film Olomouc je samozřejmě velká, velkolepá, dlouhodobá. Dlouhodobě používají AFO naše prostory a dlouhodobě na jejich dramaturgii alespoň nějakým způsobem spolupracujeme. Myslím si ale, že letos poprvé je to vlastně reciproční a že letos poprvé řešíme stejný problém a stejné téma, a to je vizualizace dat. Žijeme ve vizuálním šumu, žijeme ve vizuální kultuře, data a informace, které dostáváme, nás zahlcují a na to konto vlastně s nimi jsme nuceni nějakým způsobem zacházet. Myslím si, že je to taky téma, které je na jedné straně velice konkrétní, cílené, spojené s akademickou oblastí a nakonec taky s uměleckou, s uměleckým výzkumem a tak dál. A to je právě záležitost, která se nejvíce asi odráží také ohradě. Ale na druhé straně je to vlastně taky v takovém širokém oblouku vlastně rámec toho, v čem se nacházíme všichni, v čem fungují instituce, v čem funguje veřejný prostor, s čím zachází a s čím pracuje vlastně jako s určitým nástrojem komunikace. Takže vizuální kultura jako taková. A ten program, který startuje s AFO, bude potom pokračovat vlastně celoročně, navazuje na něj celá řada promítání, diskuzí, vstupů do rozšířené reality a další záležitosti, ale ten první se týká galerie, která vlastně funguje právě na té ohradě jako takové. Jsou to vstupy do veřejného prostoru, které nejsou vidět, jsou graficky zpracované, ale vlastně se vám otevírá úplně jednoduše a přirozeně vstup do nového světa. Nového světa SEFO, dejme tomu.
Instalace na ohradě u Muzea umění je podle kurátorky Šárky Kundračíkové jenom začátek trienále současného středoevropského umění, které fakticky začíná 24. června. Tehdy se ohrada otevře návštěvníkům, kteří budou moci vstoupit přímo do prostoru Středoevropského fóra. V proluce vznikne letní scéna věnovaná formování veřejného prostoru.
Kultura Plus.
V tomto vydání kulturního magazínu jsme vám nabídli reportáž o nové desce kapely Jelen, o nové výstavě Pod širým nebem věnované 30 letům svobodné kultury i vítězných fotek soutěže Czech Press Photo. Teď dostane prostor divadlo. Dokumentární drama o korupci na Slovensku nově uvedla Komorní scéna Arena. Nastudovala kontroverzní inscenaci s názvem Karpatský thriller. Částečně autobiografická hra slovenského novináře pojednává o korupčních kauzách na Slovensku v 90. letech, kdy nemocnice nakupovaly předražené vybavení. Hra vyvolala ostré reakce hned při uvedení v roce 2013. Během zkoušky v ostravské komorní scéně Arena natáčela Klára Kohutová.
Vydírání, zastrašování, ale i symbolický boj dobra se zlem ukazuje hra Karpatský thriller. Dokumentární drama vychází ze skutečné korupční kauzy na Slovensku v 90. letech. Částečně autobiografická hra Eugena Gindla byla poprvé uvedena ve Slovenském národním divadle. Stejně jako teď v Aréně ji režíroval Roman Polák.
Na počátku byla reálná situace. novinár a spisovateľ a dramatik Eugen Gindl dostal niekoľko faktúr anonymných do svojej pošty a začal patrať, čo to je, a zistil, že sú to predražené faktúry na zdravotnícky materiál v slovenských nemocniciach. Tak začal o tom písať článok a zrazu zistil, že v žiadnych novinách mu ten článok nechcú uverejniť, pretože práve firma, o ktorej sa hovorilo vždy, tie noviny uplatila inzerciou. Ale potom po rokoch vlastne sme sa dohodli, že napíše z toho hru, a tá hra vzbudila pred 9 rokmi v Slovenskom národnom divadle dosť veľký rozruch, pretože kritizovala nielen predražené zdravotníctvo, ale aj finančné skupiny a vôbec mala taký silný spoločenský dosah, pretože v tom období bol štrajk sestričiek na Slovensku a tak ďalej.
Hru pak utváří třídiové roviny, pokračuje režisér Roman Polák.
Na jednej strane je to teda tento korupčný škandál, na druhej strane je to súkromná rovina vzťahu dvoch žien, lesbický vzťah, a tretia rovina je akýsi súboj dobrá a zla, ktoré je reprezentované anielom a diablom. Takže má to tieto tri roviny, ktoré sa vzájomne prepletajú, a má to teda podľa môjho názoru dosť výraznú takú divadelnosť, a určite to teda nie je iba nejaká publicistická hra, pretože má v sebe aj psychológiu, aj istú mieru štilizácie, aj istú filozofiu.
Tá hra měla úspěch na Slovensku. Převedl jste vlastně jenom koncept, nebo přizpůsoboval jste to nějak tady aréně? Teď myslím po té režijní stránce.
Tak hlavně jsem to přizpůsoboval scenograficky, protože aj so scenografom, protože toto je menší priestor, komornější, takže tomu jsme to přizpůsobili, a samozřejmě aj ty herecké kreácie v aréně jsou jiné, protože jsou to jiní herci, mají v sebe takovou, já nevím, jak to povedať, smrdia člověčinou, ľudskosťou, takou pravdivosťou. Takže myslím si, že je to skutočne iná inscenácia, napriek tomu, že ten koncept sa v zásade nemení.
Divadlo hru přeložilo do češtiny. Slovenské reálie ale zůstaly. Podle dramaturga Tomáše Vůjtka je text i tak velmi aktuální v českých poměrech.
Takže jsme věděli, že budeme hrát hru o slovenských poměrech v 90. letech, které pro bystřejšího diváka budou naprosto srovnatelné s poměry, ve kterých žijeme teď. Ve své době to byla velká událost, protože se to hrálo ve Slovenském národním divadle. Byly tam i žaloby, byly tam nechutné SMSky, takže ono to mělo jako jistou rezonanci. My jsme to převzali ve chvíli, kdy už to vlastně byla jenom hra v uvozovkách. Asi ta aktualizace nás překvapila, protože jako od té doby, co máme zdravotnické plukovníky, červené svetry a manažery očkování, tak vlastně to, o čem ta hra je, tak se vlastně ukázalo, že ta dimenze je mnohem větší.
A s obnovením praktické výuky se do školy vrátili po mnoha měsících i studenti absolventských ročníků divadelních fakult. Mohou tak dozkoušet inscenace, které jsou v posledním ročníku hlavní náplní jejich studia. Zatím je nemohou uvést naživo, a tak fakulty přichází s možnostmi, jak studentům pomoci s nastartováním herecké kariéry. Jan Dlouhý zjišťoval podrobnosti.
Secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.
Betonová zahrada, jeden z nejznámějších románů britského spisovatele Iana McEwena. Drama o milenecké lásce mezi dvěma sourozenci sfilmoval v roce 1993 režisér Andrew Birkin. Letos ho měli ve studiu Marta hrát studenti divadelní fakulty brněnské JAMU. Kvůli pandemii koronaviru se ale na jevišti ani do učeben skoro nepodívali. Teď se k Betonové zahradě, ale i k dalším absolventským představením mohou vrátit a po dlouhé době je uvést.
Jejich výstupy v rámci semestru budeme streamovat a v případě, že to umožní epidemická situace, přesuneme také inscenace na letní scény, kde by přes prázdniny mohly být provozovány i pro veřejnost.
Vysvětluje děkan divadelní fakulty JAMU Petr Francán. Absolventská představení studentů by se později mohla objevit v repertoáru některých brněnských divadel.
Studentům po absolutoriu zůstává jejich divadelní inscenace k dispozici, to znamená, že ji mohou provádět prakticky kdekoliv. My jsme ve spolupráci s divadlem Buran Teatr, s divadlem Polárka a také plánujeme, že bychom některé z inscenací občas uváděli v našem divadelním studiu Marta nebo v divadle na Orlí.
To, že se studenti nemohli představit v absolventských inscenacích a oslovit tak režiséry nebo ředitele divadel, letos trápilo i začínající herce z Pražské Damu. Na začátku února popisoval situaci student absolventského ročníku činohry Petr Kult takto.
Sice každý nějak píšeme do divadel a oslovujeme umělecké šéfy, ale absolutně nemáme co nabídnout, nemáme je kam pozvat.
I přesto, že současná situace stále neumožňuje otevření divadel, dostanou studenti Damu možnost, jak ukázat, co by za normálního stavu hráli ve fakultním divadle Disk.
Tím, že Disk funguje jako showcase, takže katedra činoherního divadla chce ty inscenace natočit a sestříhat každému herci vlastně takový medailonek, který bude moct posílat právě místo pozvánek na představení, tak rovnou poslat těm uměleckým šéfům.
Říká Tereza Sochová, ředitelka divadla Disk. Dvě inscenace, které tam studenti letos měli hrát, se objeví v jeho nové sezóně. Další dvě by pak měla uvést městská divadla Pražská a Švandovo divadlo. Jan Dlouhý, Český rozhlas.
A to je z dnešního vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus pro tentokrát úplně všechno. A jak jste slyšeli, tak 3. května, tedy v pondělí, po mnoha měsících obživnou některá česká muzea i výstavní síně. Tak si to pěkně užijte. Naslyšenou za týden si přeje Michaela Vetešková.